بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونعكسن لجستيال ملك استوى جوكتاني سكستو ماما غليسان كسو دواد وركها بين الراديه عداده قد بدا عاونا وحاو قدورون رئيس الوزراء خيره يوفد كسعودي قرمدا مذوبي ومانتا كلون كوية شمقالة مقدشة عاصمة دلك الصوماليا nabadon caa waa nabadon caan ah oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose dowladda waddankaasi UK oo safiir cusub soo magacaawday Soomaaliya qaramada midoobay oo taageero dheeraad ah siinaysa Soomaaliya maxkamad ku taala Kenya oo xukun ku riday rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaq qaal shabaab akhbaaraadka dibadda dhigistayaal warka habeen waxaad ku maqli doontaan barayaasha jaamacadaha Suudaan oo dalbaday inuu iscasilo Al-Bashir iyo caruur naftooda halis u galiya si ay iskuul u tagaan intaas dhigistayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka habeen ee raadiyaha cadaado goor dhow diyaar garoobay warkaas oo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto miyigaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waa habeennimo khamiis soo galayso arbacan ay sii baxayso taariikhduna ku beeganta 30 bisha koowaad 2019 imikii haatanna ku soo dhawaada warkaas oo fidsan warka caa waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed aniga sharmaarkaan waa idin socodsiin doonaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay nabadoon caanka ah magaaladaasi kooxo weysan ayaa goor dhaweeyd xaafada Godey oo ka tirsan degmada Afgooye ku dilay mid ka mid ah nabadoonada ugu caansan degmadaasi nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Xayiisi Mursal wuxuuna qayb ka ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kooxda dilka geysatay ayaa waxaa la sheegay inay wateen mooto iyagoona markii dilka ay fuliyeen kadib ka baxsaday ama ku baxsaday mootadaasi ciidamada amaanka degmada Afgooye ayaa caawo dhan waxa ay wadeen baaritaano iyagoo sheegay inay baarayaan ama ay ku raadiyoogaan kooxii dilkaasi ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Khayre ayaa kulan la yeeshay waxa uu la kulmay wafdi ka socday qaramada midoobay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa kulamadaasi ay ka dhaceen Xasan Cali Qayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadda ee qaramada midoobay haweeneeda lagu magacaabo Rosema iyo saraakiil kale oo la socday kuwaas oo gaaray magaalada Muqdisho caasimada dalka adkeynta xiriirka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo taageerada dowladnimada iyo nabadaynta Soomaaliya iyo xiyaabo kale ayay ka wada hadlay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga qaramada midoobay Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadaynta waa nabadda qaramada midoobay ayaa ku heshiiyay in qaramada midoobay ay dowladda Soomaaliya kala shaqeyso ka guulgaarida hadafyada waaweyn ee dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kobcinta dhaqaalaha, cafinta deynta, ka shaqeynta siyaasadda loo dhayay, dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa iyo dardargelinta amniga iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo caafimaad. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amaanay taageerada xoogan iyo dowrka muuqda ee qaramada midoobay ka qaadatay dib u soo kabashada xasilinta iyo kobaca dalka Soomaaliya. madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadaynta qaramada midoobay ra'iisul wasaare Qayre ayaa isku raaceen dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay qaataan doorka hoggaamineed iyo jaangooynta qaybaha muhiimka ah ee dowladda laga caawinayo in qaramada midoobay ay ku taageerto in la fuliyo xilliyada loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa mar kale waxa uu iclaamiyay dagaalka dhan Al-Shabaab isagoona sheegay inay qaadayaan dagaal ay shabaab kaga saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa mar kale waxa uu ku dhawaaqay dagaalka dhan Al-Shabaab xilli uu ka degay ama uu ku laabtay magaalada Kismaayo oo xarunku meel gaar u ah maamulkiisa Axmed Madoobe oo wariyaha kula hadlay Kismaayo ayaa sheegay inaysan macquul ahayn in maalin walba tacsi lagu jiro wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in laga hortago shabaab looguna tago deegaanada ay ku sugan yihiin maamulkiisa ayaa waxa uu sheegay ka go'an tahay dagaalka Al-Shabaab isagoona wacad ku maray in deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaabka laga saari doono sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe
waxaan u baahanahay tacsi uu yaanan ku jirin in ficil la yimaado وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 الذي waxaan dareemay dagaal buu galay waxaan rabaa doorashada mar badan hore ma ka in doorashada dagaal baa lagu jiraa laba geeri karo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe oo isagu markale eelaamiyay dagaal al shabaab lagu qaadi doono golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed waxaana magaalada Baydhabo ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku jiray kulamo wada tashiga oo ku aadan ku dhawaaqista golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa looga yeeray warbaahinta waxaana lagu dhawaaqi doonaa saacadaha soo socda sida la sheegay wasiirada maamulkaasi Koonfur Galbeed halka warkaasi dhageystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 oo aad ka dhageysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com iyo sidoo kale websaydada aanu saaxiibada nahay ee hobyamedia.com iyo galmudug online ajaanib doonaysa inay ku biiraan la shabaab ayaa lagu qabtay gudaha waddankaasi Kenya taliyaha booliska Kenya ayaa sheegay in la qabtay ajaanib doonayay inay al shabaab ay ku biiraan xilli ay ku sugnayeen deegaanka ku yaala xuduudda waddankaasi Soomaaliya waa xuduudda waddankaasi Kenya la wadaago Soomaaliya Joseph Bona ayaa sheegay in ragga la qabtay ay yihiin laba ruux midkood waxa uu ka soo jeedaa waddanka New Zealand waana 36 jir lagu magacaabo Sulub Warfa sidoo kale ninka waxa uu wataa laba baasaboor oo isku magac ahayn ninka kale la tuhunsan yahay waa Saqaawadiin Cabdullaahi Maxamed wuxuuna wataa baasaboor Ethiopiaana raggan waxay ka soo jeedaan waa raggani waxa ay ku sii jeedeen Garissa iyagoo wata gaari Toyota Hilux sida uu sheegay taliyaha booliska taliyaha waxa uu hadalkiisa ku daray raggani ay doonayaan in Soomaaliya uga sii gudbaan si ay ugu biiraan al-shabaab wuxuuna ka codsaday baaritaan dheeraad ah in lagu sameeyo hawlgalka raggan lagu qabtay waxa qayb ka ahaa waxa uu qayb ka ahaa howlgallo isdaba joogay oo ciidamada Kenya ay deegaanada xuduudka dhaca ka bilaabeen wixii ka dambeeyay 15kii bishan oo al-shabaab ay weerareen magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya waxaa jira dad kale oo gaaraya ilaa 10 ruux oo la xiray ama lagu xiray howlgalkaasi waxaana ku jira dad ajaanib ah axadii toddobaadkan ayaa booliisku waxay waa ismaamulka Kiwala ku xireen 17 dhalinyaro kuwaas oo bil ku xareysnaa guri qarsoodi ah isla markaana qorsheynay inay al shabaab ku biiraan faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya dad muhaajiriin ah oo lagu waayay xeebaha waddankaasi waa xeebaha dalka Djibouti qaramada midoobay ayaa shaacisay in la leeyahay dad kor u dhaafaya 130 qofood oo muhaajiriin ah kadib markii laba doonyood oo ay saarayeen ay kula degeen xeebaha dalka Djibouti hay'adda IOM waxay sheegtay in dadka degan gobolka Aboh ee waqooyi bari dalka Djibouti ay dhacdadaasi ku wargeliyeen booliiska kadib markii arkeen laba qof oo ka soo badbaaday doomaha qallimay iyo meedadka saddex haween ah waa meedadka saddex haween iyo laba rag ah mas'uuliyiinta dalka Djibouti ayaa sheegay doomaha ay qallimeen markii nus saac ay ku dhawaad ay badda ku safrayeen labada doomood ayaa la sheegay inay rakaab xadhaaf ah ay saarnaayeen waxaana hadda socda howlgallo samata bixina iyo gurmad lagu soo badbaadinayo dadka wali badda ku maqan wali dhageystayaal waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyaha cadaado 88.5 ah waad naga dhageysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala socotaan barta aanu ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com iyo sidoo kale websaydada kale ee hobyamedia.com galmadug online iyo waabari faafayno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaara ka dhashay ciidamo ka watirsan Puntland oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Sool. Wararkan ka helayna deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool ayaa waxay sheegeen halkaasii maanta uu dagaal ku dhaxmay ciidamo ka watirsan maamulka Puntland. Dagaalka ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Geed Qaboobe oo fariisina ay ku lahaayeen ciidamada Puntland. Dagaalku dhaxmay kaasoo ku yaala aagga deegaanka Tuqaraq waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale oo soo kala gaaray labada dhinac. Saraakiil ka tirsan ciidamada ciidanka Puntland ayaa waxay sheegeen dagaalka uu ku dhintay hal ruux halka uu ku dhaawacmeen 7 askari oo ka tirsan ciidanka Puntland. Ilaa hadda lama oga sababta keentay in dagaalkaasi uu dhaxmaro ciidamada ka tirsan maamulka Puntland ee ku sugan aagga deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool. Wixii faahfaahin dheeraad ah ku soo kordhay dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkayga dambe. Ciidamada militariga Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in la wareegeen xaaladda guud ee magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Xaaladda magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa degan kadib markii ciidamada militariga Itoobiya ay la wareegeen wadooyinka magaalada Jigjiga iyo guud ahaan goobaha muhiimka ee magaaladaasi. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga ayaa warbaahinta u sheegay ciidamada federaalka Itoobiya ay saakay xilli hore ammaanka magaaladaasi la wareegeen, waxaana sidoo kale ciidamada ammaanka la sugay ciidamada booliska. Militariga Itoobiya ayaa inta badan looga bartay inay soo dhexgalaan magaalooyinka, waxaana la sheegay inay ka soo guureen xeradii ay ka deganaayeen dowladka magaalada Jigjiga. Saraakiisha dowlad deegaanka waxay sheegeen in la dejiyay xaaladda isla markaana magaalada ay hadda xasiloon tahay. Rabshadihii shalay ka dhacay Jigjiga ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, halka ugu yaraan 3 qofna ay ku dhaawacmeen. Akhbaaradka dibadda ayaa dhageystayaal inoo soo socda hasaate khadar adeega bulshada.
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم.
Hormuud Telecom shirkaddii aan qaado kartii iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan systemkooda hagaagsan dadku hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka Hormuud weeye garo
halka la jirto lagu gaarin Hormuud ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garacdo halowna uu ku yiraa hufnaan maqalkiisa hadalkiisa fasaaxa soo hortaadi kama eegsid hareerta calashan Hormuud Telecom
halka la jirto lagu gaarin Hormuud ee hooy weeye amaano hantidaada xalaasha haa tufkaaga dhaxtaala hadalkaaga galimayso xisaabtaada haraaga sinti ka ma habaabo gacantaad ku haysaa calashan Hormuud FC Plus
isoo noqon wanaagsan dhageystayaal imikana akhbaaraadka dibadda. Barayaasha jaamacadaha waddankaasi Suudaan ayaa dalbaday inuu iscazilo madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashiir. Qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadaha ugu waaweyn dalka Suudaan ayaa maanta shaaciyay inay ku biirayaan barnaamijyada ka socda dalkaasi oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir. Macallimiinta waxay sheegeen magaalada Khartoum ay ka sameyn doonaan barnaamijyo waaweyn maadaama nolosha dadka ay ciriiri gashay bilihii ugu dambeeyay. Qorshahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Suudaan ay amar ku bixisay in xabsiga ka soo sideeneyso dadkii la xiray ee ka qayb qaadanaya dibadbaxyada lagu codsanayay inuu iscasilo madaxweyne Al-Bashiir. Barayaasha jaamacadaha dalka Suudaan waxaa sidoo kale ay daabaceen dokumentiyo ay ku codsanayaan inuu xilka ka dego madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashiir. Dadka u dooda xuquuqda insaanka waxay sheegeen in ka badan 1000 qof in xabsiyada loo tuxaabay tan iyo markii dibadbaxyada ay ka bilowdeen waddankaasi Suudaan. Warkii dhageystayaal habeennimo ee raadiyaha cadaado oo ku celisood ka dhageysanayseen raadiyaha cadaado 88.5 waa naga inta warka anigu shanmaarka idinla socodsiinay waxaa soo saaray saaxiibkay Xasan Axmed Maxamed waxaana ii farsameynaya Cumar Suxayfa. Intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
saaxiibka ahaan adoo muujinayaan hawada galay hugunka iyo codka iyo hanaanka ay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo habeertan la isku naleen karo halkeen ugu aadaadaa
hodan ay walaalay adigaan hamiinkii harka kala aqoonine hooyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan malee shaqaaluhu ilaahiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa amigoodu waa guul hadafkii halbeeguna وهبال حقيقة هاي تبع جارك هذا هو هذا الكلام سديتني سديت ليشان ما جارتس راديو عدالة
هذا الصوت كان نبدي هالسؤال بجهيم لكو عن تاي راديو عدالة
أفكه يبنيه هو الله ذو الدنيا هداه كو عن تاي راديو عدالة radio aadada wayda cadde dhaxada oo aan dhana wax xaglanaynin waxaan markaas taawada idin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku saleysan xaqiiqda hadaba dhageysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow radio aadada waxay faafaynta dheer kala xariir
fashion 4868832 ama president 6012
ama linkeeda cad oo ah 6898527
hadaba ballantay waa radio aadada hoyga warar Субтитры сделал DimaTorzok